У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі сённяшняга святкавання Дня Незалежнасці і рэвалюцыя апладысментаў. Чаму сёлетняе святкаванне Дня Незалежнасці адрознівалася ад папярэдніх? Чаму, нягледзячы на рост масавай незадаволенасці, яна не ператвараецца ў масавы публічны пратэст? Чаму палітычныя партыі не праяўляюць на агул ніякай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, корэспандэнт рускай службы навасцей Владзімір Чудзянцоў і палітык і публіцыст Аляксандр Феадута. На пачатку пра падзею, якая не адбылася. Арганізатары акцыі апладысментаў разглядалі 3 ліпеня як апошні рашучы бой. Меркавалася заглушыць прамову кіраўніка дзяржавы апладысментамі. Ну, далей магло быць усякае. Прыгадаем, свой час румынская рэвалюцыя пачалася з таго, што афіцыйная маніфестацыя ператварылася ў акцыю пратэсту, калі народ асвістаў Чаўшэску. У Мінску нічога такога сёння не адбылося. Ні арганізаванай акцыі падчас святкавання, ні спантаннай. Лукашэнка сказаў сваю прамову ў цішыні. Хіба можна адзначыць такую смешную дэталь, што спецслужбы так перастрахаваліся, што не гучала і верноподданага пляскання ўладкі нават тады, калі кіраўнік дзяржавы ўжо скончыў сваю прамову. Ну, варта сказаць, што ўвечары адбыўся працяг акцыі на прывакзальнай плошчы, але там было некалькі соцень чалавек, наколькі я разумею, вельмі жорсткі хапун з ужываннем слезацечнага газу, але чаму не атрымалася тое, на што разлічвалі арганізатары, Андрэй?
Людзі псіхалагічна не былі гатовыя да такога адкрытага супрацьстаяння, это значит пайсці фактычна на сам насам вочы ў вочы з Александром Лукашэнкам і з ягонай аховай там пратэставаць. У этом сэнсе, напэўна, тыя, хто заклікаў да такого пратэсту, відаць, у завадатараў этого пратэсту не было пачуцця краіны. Яны не адчувалі таго, што рэальна, а што нерэальна.
Владзімір, вось адзін з арганізатараў гэтай акцыі, Вячаслаў Дыянаў, прызнаў, што першы, па меншай меры, першы этап акцыі праваліўся. Ён сказаў, што спецслужбы добра папрацавалі. Ну, а хіба былі падставы меркаваць, што яны будуць адпачываць, спаць у шапку? І ці толькі ў іх спрытнасці справа?
Вы ведаеце, можа, ў адрозненні ад іншых размоўцаў, я там сёння прысутнічаў непасрэдна на гэтым мерапрыемстве, ўсё гэта бачыў на ўласныя вочы. І сапраўды, калі нехта там рабіў нейкія спробы пляскаць у далоні, адразу ж да яго падыходзілі людзі ў цывільным і прапаноўвалі гэта спыніць. І нават так вельмі ветліва спачатку аб'яснялі, чаму гэтага рабіць не трэба. Некаторых нават вывелі адтуль, іх лёс пакуль што невядомы. Але трэба заўважыць, што, канешне ж, справа не толькі ў працы спецслужбаў, таму што яны за гэта атрымліваюць свой заробак, і нешта іншае ад іх чакаць нельга, таму што яны яго добра адпрацоўваюць.
А ў чым справа жа?
А справа ў тым, што мы ізноў спрабуем ісці беззбройнымі супраць узброеных.
Так а што, зброю трэба было браць? Я не зразумеў вашу думку.
Ну, дзякуй Богу, да гэтага прызываць я не збіраўся ніколі, але вось гэтыя метады грамадзянскага супраціву, якія тут нехта спрабуе выкарыстоўваць на беларускай глебе, яны не вельмі дарэчныя, яны могуць ні да што не прывесці, і зноў жа мы вяртаемся да нашай папярэдняй дыскусіі, калі я называў нават лічбу. У нас 140 тысяч сотрудников Міністэрства ўнутраных справ.
Владзімір, я вас перапыню, скажыце, ну а што, скажам, спецслужбы в Егіпце, Тунісі, яны такія буддысты таксама, вегетарыянцы, здаецца, яны таксама ўжывалі сілу?
Не, але там зусім іншая колькасць, напрыклад, сярэдняя колькасць у нашым свеце гэта 370 міліцыянтаў на 100 тысяч насельніцтва. У Беларусі міравы рэкорд па гэтай частцы, і вы самі гэта разумееце.
Александр, а якое вашае тлумачэнне? Чаму не спраўдзілася тое, што абвяшчалі арганізатары гэтай акцыі?
Арганізатары могуць абвяшчаць усё, што заўгодна, але адбываецца адно і тое ж. Адбываецца тое, што людзі не ўсведамляюць, што вырашэнне іх праблем знаходзіцца эканамічна, перш за ўсё праблему, знаходзіцца ў непасрэднай сувязі з палітычнай праблемай краіны. І менавіта таму адбываецца, што вось, ну я выйшаў, я пастаяў, нічога не адбылося, ну я пайду, а другі раз не прыйду. Тобто, гэта адбываецца кожны раз, і, ну, выходзіць пэўная колькасць людзей, мажліва, іх будзе трохі больш, мажліва, іх будзе трохі менш, але ляскані ў далоні і сумеснае маўчанне ўсё не азначае, што гэтых людзей ёсць зразуменне, чаго яны жадаюць насамрэч. Ну, жадаюць, каб ён сышоў, да? Жадаюць шос. Але як дасягнуць гэтага шосу, невядома. І як звязана вось гэты шос з маўчаннем, таксама невядома.
Александр, ну чаму невядома? Прабач, я вас перепыню. Ну, ідэя такая, сам Лукашенко ее, дарэчы, агучыў. З кожным разам прыходзіць все больш і больш людзей, набіраецца крытычная маса, і пад ціскам вот этой вялікай колькасці людзей у яго не вытрымліваюць нервы, і он сыходзіць. Ну, понятная, зразумелая схема.
Ага, ну, ведаеце, для таго, нехто сышоў, а праз колькасці людзей павінна існаваць пэўная палітычная сіла. Прыміць эту ўладу. А паколькі яе няма і ніхто нічога не фармулюе, апроч моладзі, якая є ў інтэрнэце, вы называеце прозвішча чалавека, які пачынае ўсе свае выступы ў прэсе з выразу так, я знаходжуся не ў Беларусі. Разумеце, ну нават Зенон Пазняк знаходзіцца не ў Беларусі, і яго імя здольна аб'єднаць людзей значна больш, чым імя спадара Дзянова. І невядома, што рабіць з гэтай колькасцю.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі сённяшняга святкавання Дня Незалежнасці і рэвалюцыі апладысментаў. Зараз у мяне пытанне якраз пэўным сэнсе пра колькасць. То есть вот из жыццёвага досведу, из социологічных апытанняў апошніх вынікае, што людзі, в принципе, вельмі незадаволеныя. Людзі гавораць пра тое, што іх жыццёвы ўзровень вельмі моцна упаў. Ужо эканамічныя нягоды ператвараюцца ў палітычны крызіс. У рэзкае падзенне папулярнасці ўлады, у падзенне даверу да яе, гэта фіксуецца, ну, па меншай меры апытаннямі. Але вось пакуль гэта не набывае публічных праяваў. Вось ужо прыгаданы спадар Дыянаў напярэдадні 29 чэрвеня пісаў: «Нам патрэбныя заводы». Ну, і дзе тыя заводы? Вот яны выйшлі на эту акцыю, хай бы нават яны спалохаліся, скажам, той же міліцыі, пра якую вы, Владзімір, казалі, але іх проста не было. І вось, дарэчы, у тым же Егіпце пратэст набыў усё ж такі сур'ёзныя формы, калі да блогераў далучыліся, ну, простыя людзі. А вось у Беларусі чамусьці гэтага, вось как у этой перадачы, энергіі, перадачы эстафеты ад моладзі, ад блогераў, яе не адбываецца. Дык вось чаму? Незадавальнення ёсць, а масавага пратэсту няма, Владзімір.
Юрый, вось вы ведаеце, у чымсьці трэба пагадзіцца, у чымсьці паспрачацца, таму што заводы да сабой справе там былі, але гэта тыя самыя людзі, якія прыйшлі па той самай разнарадцы. І стаяў я з імі ў чарзе, недзе з гадзіну, каб прайсці гэты дагляд, і добра чуў іхнія размовы. Наогул яны кажуць толькі пра лёс тых, хто не прыйшоў, ці пазбавіць іх прэміі, ці падоўжыць ім контракт. Про политику никаких размов не было, и было вельми добро бачно, что люди пришли под примусом, и жадания там быть, их не было так само. У меня даже племянник мой працую на Минском тракторном, и так вельми добро переказывает ту обстановку у коллектива, как там зараз створяется. И люди здольные протестовать, але покуль у них есть за что набыть ежу, и они на площу не выйдут. Але спробы там были. На вот я чу про некую забастовку одним из цехов, але яна працягнулася толькі некалькі гадзінаў. Вынікам было тое, што ім паабяцалі падняць заробкі ўсяго толькі на 10%, і рабочыя ад гэтага нават супакоіліся.
Александр, а як вы вось інтэрпрэтуеце гэта, што вось, скажам, у сеціве, у нейкім моладзевым асяроддзі ўсё бурліць? А ў нейкім больш шырокам коле, так сказаць, вялікай Беларусі, яно ўсё пакуль і зусім і не бурліць, ніхто і не збіраецца ісці. Пры тым, што ёсць чыннікі, ёсць паказнікі таго, што людзі незадаволеныя. А чаму вот яны это незадавальненне ніяк не праяўляюць?
Незадавальненне праяўляецца ў той момант, калі чалавек лічыць, што ён страціў усё. Вось моладзь сапраўды лічыць, асабліва тая, якая карыстаецца актыўна інтэрнэтам, лічыць, што яна страчвае зараз усё альбо амаль усё. Таму, перш за ўсё, таму, што яна страчвае будучыню. А ті, хто працює, вони втрачують щонішнє надійність у той момент, коли вони виходять на ту ж саму площу, коли на них складають протокол, і вони втрачують працю, а їм треба кормити сім'ю. І все це, зрозуміло ж, приводить до того, що вийде на площу тільки той, хто все втратив. І показання у цьому сенсі не тільки ось приклад з тим цехом на тракторному заводі, про який я так само ведаю, тому що в мене сябр працює навіть у цьому цехі, а й показальний приклад з Людмилою Мерзояновою, яка втратила саме дорогое, втратила сина, якого забрали, і після цього вона сказала публічно, в інтернеті це є, що я робила не тоє, я стримлювала тебе, а мені треба було йти разом з тобою. Розумієте, ось сьогодні усилюючи, що наша мета ненавіта отинка день простоять, до ночі продержаться, пробачте за цю цитату, а насамрэч страшується будучиня. І той, хто це зрозуміє, той і виходить. Але це не значить, по-перше, що виходять усі, хто це розуміє. А по-другое, это не значит, что инши зразумеют это в худким часе. И мы отрымливаем массу полную незадоволенных, а лишь не отрымливаем ту критичную массу, которая здольно будет изменить выгляд политичный и экономичный выгляд нашей краины.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, корэспандэнт рускай службы навастей Уладзімір Чудзянцоў і палітык і публіцыст Александр Фядута.